Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelüğümüzü men gözel Hudaiberdiye ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da kış paslı oğuz ekmetkeşlerden iyişini qiyinlaştiriyar. Yıladış xanalarda göğü önüm yetiştiriyan dayxanlar önümlerini soğuktan qorama uğrunda tağalla ediyarlar. Xususu yıladış xanalar üçin qaz ulanmaq qadağın edilen son dayxanlar başqa çıqqalığa gözlemeli bolyarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Balkan vilayetindaki yağday barada xabar veriyarlar. Bereket etraf merkezine kolay ovalardaki kocalıkların ve telekeçilerin yıla dışkanalarındaki esasi problemalar onları yılatmaktan ve göv önümlerini soğuktan korumaktan barat. Kış aylarının soğuğuna karamazdan yıla dışkanalarda tebegi gazdan ulanmak bir aydan kovrak vaxt veri qadağın ediliptir. Kolaydaki genişliklerin çayında onlarca yıla dışkanı var. Onlar 500 ve 5000 ine 400 metre aralığındaki yer bölüklerinde yerleşer. Yıla dışkanalarda limon, pomidor, hıyar yetiştirilir.
Etrap häkimleri şol gyşdan başlap tebigi gazdan ýylydyşany üçin peýdalanmagy gadagan etdi. Dekabryň başynda bolan sowukdan gaty kösendik. Odun ýakyp ýylydyşanamyzdaky gök önümlerimizi we limon agajymyzy aman alyp galmak başartdy.
Dip yerli dayxanların biri gurrun verdi. Dayxanların sözlerine göre yıladış xanaları maylatma üçin mümkinçilikler ören çakli tebebi qaz bilen yılatmak qadağan hem amının üçin elektrik toğını ulanmak hem qadağan edilir.
Elektrik toğı bilen işleyen yıladış qadanları hem ruhsat yok. Kömür hem Türkmenistan'da satılmayar. Sazak hem kızıl kitaba girdildi. Onu çapmak qadağan. Eger ele düşeysen cerimesine öyünü sattırıyarlar.
Dip öz yıladış xanalarında pomidor yetiştiriyen yerli dayxan gurrun veriyar. Türkmenistan'da hekimetler hususu yıladış xanalar babatında vaxtal çare veriyarlar. Sonki 2 yılın kış paslında hekimetler hususu yıladış xanaların qazıp çünçülüğünü köpçülüklerin ketip başladı. Hususanda 2022 yılın yanvar ayında Libab vilayetinde bolan şeyli yağdayın sebebi resmi tayyadan düşündürülmendi. Ama bu yurt yol başçılarının kış aylarında senağıt ve önümçülük cesalarını tebiği qazı bilen öpçünçülüğünü berk talep etmeğinin iziyanına qabat gelip de şonda ilata qazın getmeyenlik aydılıptı. Tebiği qazını ekspert eden Türkmenistan'da kış paslında yıllar boyu yaşayış çaylarının qaz öpçünçülüğü hem kesilip duruyar. Azatlık bilen adını efirde ağzamazlık şerit bilen gürleşen Balkanda yaşayıcılar gök önüm yetiştirip satyandıklarını ve bunun öz maşgalalarını ekleme üçün yeketek girdeci olyandığına ederler.
Bizim maşgalamızda büccetten aylık alayan adam yok. Güzeranımız şu yıla dışkana bağlı. Dekabrdaki soğukta, 5 kozalıkta yıla dışkanalardaki pomidorları soğurdu.
Dip bereket etrafındaki yeni bir ovanın yaşayıcısı gurrun verdi. Dayxanlar adık yetiştirmek işlerinin ağırdığını, tebigi şertlerinin tomsun ısısında susuzluğun ve kışta soğuğun önümçülük işlerini ulu tövökkülçülük aslına talyanlığını ve özlerinin devletin koldoğuna mehteşliğini belli yerler.
Devlet önümü öndüren adamları kollamağa derek dini önüne bögöt doluyor. Şu günler Türkmenistan'ın ähli yerine 1 kilogram pomidor 20-25 manattan, hıyar hem şol vakadan satılıyor. Bu halkımız için katı kımmat doluyor. Halkın köp bölüğü 500 manat pensiye ile gününü görüyor. Maskala seviyedi için un, yağ, et, tügü, kartoşka, soğun ve beylikli zatlardan artmayan kozalıklar ne edip ter pomidor, hıyar ve meyve satın alıbiyesin. Adamlar çün eliyeter olar yali önüm köp bolmalı.
Dip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Alıcılar gök önümlerin gımmatlığından yıla dışkanalarda önüm yetiştiren dayxanlar olsa öz önümlerini soğuktan korumaktaki kıyınçılıklardan zeyren yarka hakimiyet resmileri problemanın bardığını boyun almaktan yüz övriyerler. Varlıkta yurtta azık yetmezçiliği EM 6 yıldan kovrak vaxt veri saklanıp geliyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmenistanyň iň günortasyny Awganystan bilen serhet ýakada ýerleşen ilatly sebitleriň ýaşaýjylary üzüňölükden we amatsyz ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikayet edýärler. Ýaňy ýakyn Azatlyk Radiosynyň habarçylary öňki serhet awat etrawynyň obalaryna we çet ilatly nokatlaryna aýlanyp ýerli ilatyň durmuş şertleri bilen tanış boldylar. Mara welaýatynyň öňki serhet awat etrawy 2022-nji ýylyň noýabr aýyna prezidentiň karary bilen Tawtawadyr etrawyna biriktirildi. Ýerli ýaşaýjylar soňky aýlarda bu sebitlerde ýygyderli çägili harasatlaryň Turyanyny ilatyny okotlaryň dowamly tozun astyna galyanyny aýdýarlar. Sebitde bir näçe ýyl bäri dowam edýän gorokçuluk, maldarçylyk bilen meşgullanýan hojalyklaryň güderan şertlerine oňaýsyz täsir edýär.
Örmi danlarynyň önümlülügi ýyl-ýyldan pese gaçýar. Otürtüginiň ýagdaýy ýygyderli yaramallaşýar. Mallar arryklaýar.
Deyip bir mali yet Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Çöl ýerlerini maldarçylyk hojalyklaryna niýetlenilip suw guýlary gazylypdyr. Ýöne häzir kwota belli sebitlerde işe girdilen 3-4 sany suw guýusundan diňe bir sanysy işleýär.
Mal türlerini suwa ýakmak üçin 15-20 kilometr töweregi ýol aşylýan halatlar bolýar. Bar bolan suw guýularynyň kenarlaryna turdulan suw sorjy enzimler işlemeýär.
Deyip Malaye sözünün üstünü yetirdi. Oba yaşayıcıları yerli hakimiyetlerin içerki oba huzuluk önümçülüğünü böktüyen, yağdayları aradan ayırmağı yardım vermeyeniklerine aydiyarlar. Önk serhedavat etrafı yurdun in gün ortu nokodu olup bu etraf kararşıdlıktan ön tutuş Sovet Sayudunun in gün ortu etrafı hasaplanyardı. Uganistan'ın Hırat vilayeti bilen serhetleşen araçağın anırsını turgundu Uğan şehirçesi yerleşer. Türkmenistan bu sebitte geçen 10 yıllıkların devamını gün ortu gün nokur komşusu bilen arada demir yol ve karayol geçirgilerini Köne adı kuşku bulan öňkü serhedawat etrawynyň ýaşaýjylary soňky wagtlarda özlerini türkmen häkimetleri tarapynyň üzgünleşdirilýändigini sebitden demir ýollar arkaly ýa-da gara ýollar arkaly sebit merkezine ýa-da paýtagt Aşgabada aşmakda dürli kynçylyklara sebäpdar edilýändiklerini aýdýarlar.
Serhedawatdan uraýan ýolagçy otlusyny polisiýa işgärleri ýolagçylaryň el goşlaryny, sumkalaryny barlaýarlar.
Deyipir sevit yaşayıcısı gurrun veriyar. Şeyledi ol et, un ve beylik kevr adık önümlerinin bir vilayetin çeğinden beylik vilayete geçirilmeni ruhut berilmeyenin aydıp sözünün üstünü yetiriyar. Demir yolları kampanyasının katına o tertibine göre Aşgabat bilen serhedavat arada günlülük yolu uçu otlu katına yolu koyulupdur. Sevit yaşayıcıları serhet yakalarının qara yolları arkalı hafta ulog bilen iri merkezlere siyahat etmeyin hem ansat değildiğini aydiyarlar. Serhet sevitlerinin yolu düşen avtomobil ulogları polisiyanın yolu gıda uçulu gulluğunun barlyk nokatlary bilen ýüzleşmeli bolýar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen-Awgan serhedine ýerleşen öňkü guşgy etrawy ýakyn taryhda çylşyrmaly ykbaly başlygyny geçirdi. Bu sebit 1885-nji ýylda Rus güýçleri bilen Şolowatka Awganystan emirliginiň arasyna turan söwüşden soňra Rus paşalygy tarapynyň ele geçirildi. 1901-nji ýylda guşgy bilen Merwin arasyna demir ýol gatnawy ýoly goýuldy. 1960-njy ýylda demir ýol geçirgesi Awganystanyň turgundy şäherçesine çenli uzaldyldy. 2018-nji ýylda serhedawat turgundy demir ýol hyzmaty gaýtadan dikeldildi. 1930-njy ýylda Türkmenistan SSR-iniň düzümine Kuşkinski etrawy esaslandyryldy. Ýöne 1937-nji ýylda bu etrap ýatyryldy. 1977-nji ýylda gaýtadan dikeldilen Kuşkinski 1992-nji ýylda türkmenleşdirilip Guşgy etrawyna öwrüldi. Soňra etrawy serhedawat adyda kyldy. 2022-nji ýylyň noýabrynda bolsa bu etrap ýatyrylyp Mary welaýatynyň Tawtawadyr etrawyna biriktirildi.
Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň täzelikde ulanmagy berilen täze telefon belgileriniň edilen tamany ödemeýändigi, müşterileriň lap keç bolýandygy habar berilýär. Täze telefon nomerini alan müşteriler ýene öňkü köni telefon nomerlerini ulanyp başladylar diýip Azatlygyň yerli habarçysy bilen gurulýan raýat aýtdy. Synçylar Türkmenistanyň telefonyň siýasy gözegçilik guralyny öwürlenýäni, bu urdaky monopoliýanyň ýatyrylmalygyny öňräkden beri aýdyp gelýärler. Tomasel mobil operatorynyň 70, 71 we 72-lik kod bilen başlanýan täze belgilerini işe girdiýändigi dekabryň başynda mälim boldy. Bu telefon ara gatnaşygy hyzmatlarynyň hilinden nägile bolýan ýaşaýjylar üçin ýylyň dowamynda eşitilen iň gowy habarlaryň biri hasaplanýar. 71-lik belgilerinin 6 nasır öýjükli ara gatnaşyk operatorynyň nokotlaryny 10 manatdan satylýan nowarda berilen habarda aýdylmagyna görä, täze kod ilatyň isleglerini hemde ýüz tutmalaryny kanagatlandyrmak üçin işe girdirildi. Yönü Türkmen metduwaty ýa-da mobil operatory ilatyň esasan haýsy meseleler bilen ýüz tutýanlygyny anyklaşdyrmaýar. Telefon täzeligini eşiten müşterilerin arasında 71-lik belgili telefonun bir däl 2-3 nomer edinmek isleyenler hem bolu deyip adatlığın havarçı saytdi. Täze nomer belgesini alan müşterilerin köpüsü az salımdan yine de önkü 65, 64, 63, 62, 61 belgili sim kartalarının peydalanmağı geçtiler deyip havarçı suun veren havarını aytdi.
Täzelikde satılıp başlanan 71 belgeli sim kartalarda mobil interneti kadalı işleme yeri. İn berkisi hova maglumatlarını hem görüp bolma yeri.
Deyip adatlık bilen tökvette solan bir yasayıca etti. Bir-birinin ayrıtenlikte gürlüşülen müşteriler sol bir yağdaylardan şikayet ettiler.
Can edilen vaqtı 6 asır siviyazı yetip gidiyar, gürlüşüp duran vaqtın arağıtnaşı ketiliyar ve gaytadan xabarlaşmak ören köp vaqtalyar. Jaň edýän nomerin köpden meşgul bolýar. Soň gürleşeňni jaň eden adamyň şol wagt hiç kim bilen gürleşmäniňini bilip galýarsyň.
Dip bir müşteri aýtdy. Täze satylan telefon kodlaryny alan adamlar 71-liň täze ýylyň öň ýanyna dören telefon satlygyny kölege salanlygyny aýdýarlar. Emma bu mesele boýunça açyk düşünmek alyp bolmaýar. 6 asırın hünermenlerinin kaviri emele gelen kıyınçılıkları tədeyilin ün yanını ağrılayan yük. Yani yurdun yeketak operatorının ilatın artyan islevlerini kanagatlandırıp bilmeli gelen bağlayar.
Häzirki günler tədeyilin ün yanı Türkmenistan'da yeketak 6 asır operatörü Has Ken Nagruska'da işleyer.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan bir hünermen aytdy. Onun sözlerine göre bayramçılık günlerini mobil telefonlarından peydalanayan adam katı köpölyer ve teknikanın mümkünçülüğü çayaklı olan son bir vada onların himmetini hizmet edip olmayar.
Yarı giyiciden son ya da dandanlar mobil aratnaşı ve internet kovu işleyer. Bu yerde mesele gündizlerine abonentlerin has köpölüp başlamağı bilen başlanyar.
Deyip hünermen anonimlik şertinde düşünürüş verdi. Ayrıtinlikte gürleşilen beylekur hünermen olsa, tədi velgideki ara gatnaşığın fiilinin yaramaz olmağını 71-lik velgilerinin hasavalinyan ve ara gatnaşığa biriktirilen vaktinde dörüyen problemler bilen bağladı. Emma daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasynda mobil ara gatnaşygy hyzmatlarynyň bayramçylykdan başga wagtlarda hem gowy däýerligini, IMEI arkaly habarlaşmagyň bolsa bilkastdan kynlaşdyrylýany meňzeýändigini aýdýanlar hem bar. Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahyň pikirçe türkmenistanlara 2004-nji ýyldan beri hyzmat edýän 6 asyr operatorynyň ilaty diýen hyzmatlarynyň hili diňe bir ýagdaýdy. Telefon ara gatnaşygy puwdagynaky monopoliýa ýatyrylyp, bu urda hakyky bäsleşlik konkurensiýa döredilen ýagdaýyna düzelip biler.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde täze ýylyň ilkinji günlerinde käbir hyzmatlaryň narhy 50 göterme çenli gymmatlady. Gymmatlamany döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän suwun we dellikana hyzmatlarynyň narhlarynda görse bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji ýanwarda Sebitden maglumat berdi.
Su Edarasynyň we jaý dolanýş müdirliginiň işgärleri 1-nji ýanwardan başlap hojalyklara berilýän 1 kub metr suwun bahasynyň 1 manat diýilip kesgitlenilendigini aýtdylar. Olar munun Türkmenistan oýunça tassyklanan narhtygyny berdiler. Öň ýaşaýjylar 1 kub metr üçin 50 tenge tölenip bolsalar, indi 1 manat tölemeli bolarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Türkmen awatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. 2-nji ýanwardan başlap şäheriň 40-dan gowrak deli kanasynda hyzmatlaryň narhlary hem takminan 30 göterim gymmatlady. Mundan öň mekdep okuwçysy saçyny kestirende 15 manat tölew alınan bolsa, häzir 20-25 manat sorulýar. Uly adamlar saçyny kestirende ozal 20-25 manat tölen bolsa, häzir 30-35 manat tölemeli bolýar. Her bir hyzmatyň bahasy 5-10 manat gymmat deyip Türkmen awatly başgabyr ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesi delikany hyzmatlarynyň bahalaryna döwlet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigini aýdyp, gymmatlamaga garşy nägilelik bildirýär. Ýöne delikany işgärleri özleriniň kreýini alýan delikany jaýlarynyň aýlyk kreýiniň ýokarlandyrylandygyny aýdyp, hyzmatlaryň narhlaryny gymmatlatmasalar özleriniň ziýan çekjekdiklerini bellýärler.
1-nji ýanwardan başlap delikanalaryň jaý kreýleri 2000 manatda çenli gymmatlady. Şol sebäpli delikany işgärleri hyzmatlarynyň narhlaryny ýokarlandyrmaly boldylar.
Dip Türkmen awatly delikany işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetlerinden şol sanda şäheriň suw edarasyndan we jaý dolandyryş müdirliklerinden kommentary alyp bilmedi. Bu waka Türkmenistanda adat bolşaly täze ýylyň 1-nji ýanwarından zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň ýene-de 10 göterim köpeldilmegi bilen utuşdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 31-nji dekabrda türkmen halkyna eden täze ýyl gutlugynda aýdylmagyna görä, aýlyk haklary we kömek pullary halkyň hal ýagdaýyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini hasda ýokarlandyrmak maksady bilen köpeldildi. Emma ýaşaýjylar bu çäreniň halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ulanmagyna hiç ýyly täsir ýetirmeýändigine, sebäbi 10 göterim goşundygynyň ýyl-ýyldan gymmatlaýan durmuş we haritler bilen bäsleşmekden ejiz gelýändigine aýdýarlar. Türkmenistanda 15 ýyl çemesi wagt bäri her ýylyň 1-nji ýanwarynda ilatyň aýlyk haklary 10 göterim ýokarlandyrylýar. Ýöne haritleriň we hyzmatlaryň bahalary 10-narça göterim gymmatlaýar. Soňky 10 ýylda aýlyk haklary tapyrlaýyn esasda 100 göterim ýokarlanan hem bolsa, azyk haritleriniň şol sanda uňyň baha 750-800 göterim gymmatlady. Bu ýiti gapma garşylyk ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň döwlet dukanlarynda azyk ýeter ýetmezçiliginiň arasynda ýylatyň güzeran eklenjini gün saýyn diýen ýaly agyrlaşdyrýar. Soňky ýyllarda ýurtda dilekçilik edýän zewil döwrýän raýatlar şol sanda çağalar we garrylar köpelýär. Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamazdan ýurtda giň gerimli özgörtmelerin amala aşırlayandığını yıl-yıldan öngü sürgerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anna Gurban. Polşa günwatary Kiýew Russiýanyň serhetdäki sebitlerine we Russiýanyň basyp alan Krymyna öz hüjümleri bilen jogap bereninden soň Moskwanyň Ukraina we Kiýewe garşy guran giň gerimlik hemde kanly hüjümlerini jogap bermäge çagyrdy. Polşanyň daşary işler ministri Radoslav Sikorski 3-nji ýanwarda günwatarynyň Ukrainadaky soňky hüjüm tolkununa prezident Vladimir Putiniň düşünýän dilini bir kanun getirilen encamlar ile tədi yararları yatap bilmediliği için sanksiyaları berkitmek, Kiyev'e hasudok aralığı zar vurmak mümkünçülüğünü veren raket ulgomlarını ve komanda merkezlerini bermek bilen cevap vermeliliğine aitti. Rusya'nın 2. yanvarda eden pilotu sır ve raket hücumlarına Kiyev'de ve Kharkov'da ağzından 5 adam ölüp 14 adam yaralandı. Ukrayna bu hücumların bir neçeğinin ön edilen hücumlar yal giyin erimlik hem de helakçılıklı olanlığına aitti. Putin son günlerde öz yurdunun komşusuna diyen hücumlarını güçlendirecektiğini aitti ve Germanya'nın dışarı işler ministri Annalena Baerbock Moskva'yı Ukrayna'yı yok etmek niyetinde unakarladı. Germanya ne çizir uğurluğuca Ukrayna'nın halkının yanına sonuçta da uzak durur deyip Baerbock 2. yanvarda odal Twitter deyilip bilinen X platformasında yazdı. Köplünç yaşayış yerlerine zarur yan hücumların köpölmeği Fransiyanın BMG'daki ilçesi Nicolas de Rivera'nın özünün Ukrayna'daki yağdaylara pessimist yani göğün çökkün karayanlığını aitmağına alıp geldi. Fransiya BMG'nin Kopsuzluk Gengesinin aylığılı prezidentliğini kavul edenine kurulan Metduot yığınağını ol Ukrayna'daki yağdayı ören elhençtiydi. Benim fikrimçe bu yağdayı kovulaşmayar, ervetleşiyar deyip fikir ediyarını ip olaydı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Rusya'nın her bir öldüren adam için cevap verecektiğini aitti. Ukrayna pilotsuz uçurları 3. yanvarda İrden Rusya'nın 2014. yılda bir kanun anneks eden Krim Yarımadası'na ve Ukrayna'nın komşu iki sevitine hücum etti. Rusya'nın Belgorod sevitinin guvernatörü Vyacheslav Gladkov'un sözlerine göre sevitteki yağday dartkınlı olmağına kalıyor. Belgorod'un demirgalığındaki Kursk sevitinin hakimi Ukrayna hücumlarının elektrik toğunun kesilmeğine sebep bulunduğuna etti. Rusya hükümetleri 3. yanvarda olan hücumlarda ölen adamın olmadığını haber verdiler. Belgorod'un resmileri geçen dinç günü Ukrayna hücumları neticesinde 25 adamın ölenliğini aittiler. Rusya'nın son kuva hücumlarının gerimini ve yığcamlığını nazar alıp Ukrayna öz günvatar yaranlarını, hoga vorunç ulgomlarını, uzak aralık raketalarını ve drone üpçünçülüğünü tiyizleştirmeye çağırıyor. Zelenski koşunun günü oradaki şehirleri koruma uğruna alıp barayan sögoçlarına karamazdan Ukrayna hücumlarının esası maksadının Rus güçlerinin Krim'da kuvvetini peseltmek bolcaktuğuna itti. Polyak ministerinin günvatara yüzlenip eden çağırışı Evropa Birleşiği'nin 3. yanvarda Rusya'nın devlet eğitiliğindeki Gövhür kampanyasını Alrosu ve onun baş müdürünü Ukrayna Urs sebepli kımmat bakal dağışların getirilmeğini kadagan etmeğin çağırını sanksiye girden vaktine kavat geldi. Evropa Birleşiği dekavr ayında Kreml kadınlarını yenletmek için güçlendirilen sanksiyaların çağını Rusya'dan eksport edilen gövhörleri kadagan etmek alalasına geldi. 27 yurttan avarat birleşik dünyanın İngoli gövhör önlürcü kampanyası olan Alrosu ve onun yerine getirici direktörü Pavel Marinçevi Evropa Birleşiği'nin vize kadaganlığına ve aktivlerinin dondurulmağına sede var ediyen kara sahana ulaştı. 2022 yılda Rusya'nın gövhör önümçülüğünün 90 götürümü Alros kampanyası Yasının payına düştü ve bu cemi 4 milyar çemesi dolar oluyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.